Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Radim Rulík, bod nula. Mířil jsem do toho bodu, tentokrát úmyslně. Nastavil jsem si ho na den, kdy se sejdeme v Praze před mistrovstvím světa. S týmem, který jsme si vybrali. Byl to bod nula. Cokoliv se stalo před ním, byla jenom cesta. Věděl jsem, v jakém stavu chci hráče pro národní mužstvo v bodě nula mít a dovedli jsme je tam. Vím, jak nás vnímali fanoušci. Logicky si řekli, že to je v prdeli. Vím, jak nás vnímali novináři a to jsem ani nemusel nic číst. Za ty roky jsem si kritiku dovedl představit. Viděl jsem nejistotu všude kolem sebe s výjimkou nejbližších spolupracovníků. Všechny tři zápasy před mistrovstvím jsme v Brně prohráli. Byla to součást plánu. Měl jsem ho v hlavě dlouho. Představa byly prohry dvě, ale i tři porážky byly lepší než dvě nebo tři vítězství. Věděli o něm jen moji kolegové z realizačního týmu. Za každou cenu jsem se chtěl vyhnout nálepce favorit. Ničemu by před turnajem nepomohla. Soupeři by se na nás extrémně připravili, každé zaváhání by bylo překvapivé. Chtěli jsme to vzít z druhé strany, obzvlášť proto, že jsme hráli doma, v Praze. Bylo těžké do bodu nula dojít. Při oznamování finální nominace jsem byl opravdu unavený. Měl jsem za sebou rozhodování, vysvětlování důvodů těm, které jsme nakonec nevybrali. Nebylo to snadné. A nebyl jsem připravený. Ne na otázky, které přišly. A proč nejede ten? A támhle ten? A tenhle? Nebylo fér vůči klukům na ně odpovídat. Oni ty důvody znali a já bych moc rád mluvil o těch, které jsme na soupisku napsali. Cítil jsem nervozitu, která byla všude kolem nás. Ale to už mi muselo být jedno. Šli jsme do bodu nula. Začínali pracovat. Věděl jsem, co chci a věděl jsem, že mám vedle sebe parťáky, kteří mi s realizací představ pomůžou. Bez toho se žádný trenér neobejde. Taky jsem měl jednu výhodu. V bodě nula to moc dobře znám. Smál jsem se, protože to bylo štěstí. Unikl jsem průšvihu desetiletého kluka, že jsem zase něco ztratil. Konkrétně klíče. Vypadly mi v čekárně u sportovního doktora, leželi pod lavičkou. Vracel jsem se pro ně a našel je. Fakt štěstí. Už jsem na kole zase upaloval zpátky domů. Doteď si pamatuju ten pocit radosti, že je nakonec mám. V tom zasnění jsem na křižovatce nedal přednost. Nepodíval jsem se doprava a skončil na blatníku nákladního vozu s označením V3S. Tehdy jsem zároveň měl ještě obrovskou kliku. Být tam o vteřinu dřív, nejsem na blatníku. Jsem pod nárazníkem. Mrtvej. Takhle mě auto odhodilo do strany, místo aby mě vtáhlo pod sebe a usmrtilo. Odnesl jsem to rozdrceným nártem. Přeražené jsem měl všechny zánártní kůstky, na chodidle obrovskou tržnou ránu. Když se dneska na nohu podívám, je jak dámská. Do lodičky by se mi vešla. Všechny kůstky srostly k sobě. Ztratili pohyblivost. Rok a půl mi to doktoři dávali dohromady. Na hokej jsem mohl zapomenout. Bod nula. Nevím, jak moc velký jsem pro něj měl talent, ale nadšení vždycky obrovské. Vyrůstal jsem v Ostrově nad Ohří, kde nebyl zimní stadion a za ledem jsme museli jezdit nejčastěji do Klášterce nebo do Varů. Začínal jsem někdy ve druhé, třetí třídě na ploše ještě u Tržnice. Pak teprve začala vznikat legendární plechárna. Zimák, na kterém Vary vyhráli titul. Tehdy to žádná plechárna ještě nebyla, protože tam sice byl umělý led, ale celé to bylo otevřené. Postupně se udělaly nejprve dvě boční strany, pak se to uzavřelo, přibyly tribuny. Dvakrát týdně jsem dojížděl jako žák na tréninky, o víkendu byl zápas. Pamatuju si, že největší dardu jsme vždycky dostali v Plzni. Pokaždé jsme tam inkasovali 20, možná 25 gólů. Nic to ale nezměnilo na naší radosti ze hry. Nikdo nás nenutil na tréninky a zápasy jezdit. My sami chtěli. Měli jsme obrovskou legraci, nadšení a vlastně celý náš ročník opravdu prošel žáky od začátku až do konce. Skvělá parta. Věděli jsme, že nemůžeme stačit Sokolovu nebo právě Plzni, Varům. Tam hráli kluci, co byli na ledě 4x týdně. To byl dvojnásobek našeho tréninku. Neměli jsme šanci tohle manko nějak smazat. I proto vím, že na extraligu jsem nemohl ani pomyslet. Neměl jsem naději. Snad na druhou nejvyšší soutěž, v tu jsem trochu doufal. I po té havárce. Zase jsem se vrátil. Ve 14 si mě na školním turnaji vyhlédli Vary a vzali na přestup. Byl to rok 1979. Pokud se na něj podíváte do kronik, bude se psát o obrovské epidemii žloutenky. Nakazilo se jí asi 34 tisíc lidí. Z polských jahod. Na prázdninách u příbuzných v Liberci jsme si je taky dali. Nemoc a zase dlouhá stopka. Zrovna, když jsem měl dostat tu svoji šanci. V 17 jsem se pak podíval na pár tréninků s karlovarským Ačkem, které hrálo třetí ligu. Ne, že by mě chtěli poslat do zápasu, ale určitou naději mi to dávalo. Měl jsem jasnou představu. Půjdu hrát na Vojnu a přes Duklu Litoměřice by si mě mohl někdo vyhlédnout do první národní. Znal jsem příběhy kluků, kterým se to podařilo. Zesílili, dostali příležitost. Armáda pro mě mohla být nejlepší hokejová štace. Jediná šance. Jenže jsem dostal modrou knížku. Všichni mě měli za simulanta a já přitom přišel o naději. Za všechno mohl další zdravotní problém. Diagnostikovali mi vzácný Reiterův syndrom, revmatické onemocnění. Lékaři se báli, že mám chycené i srdce a další sportování radikálně zatrhli. Bod nula. Nelíbilo se mi, jak jsme trénovali. Byl jsem přesvědčený, že to jde dělat líp. Nechtěl jsem o tom jenom mluvit, chtěl jsem to zkusit. To byla moje první motivace, vzít si na starosti třetí třídu. Zdálo se mi, že naši kouči byli úplně vedle. Měl jsem to celé vymyšlené jinak. Taky jsem nebyl schopen se s hokejem rozloučit. Může to znít namyšleně, zvláštně, ale já měl vždycky pocit, že ho vnímám. Vnitřně cítím, jak má vypadat. Neustále jsem si ho v hlavě vizualizoval, představoval si jednotlivé situace. Znovu a znovu, dokud se neobjeví jejich ideální řešení. Na začátku jsem byl pochopitelně hrozný, příšerný trenér. Udělal jsem strašidelné chyby, obrovské množství chyb. Když se na to podívám zpátky, tak je vidím. Má to tak ale být. Tohle ke každé cestě patří. Přešlapy, poučení. Zároveň základní myšlenky jsem měl, věřím, správné. I po letech sám se sebou souhlasím. Vím to, protože jsem tuhle našel zprávu, kterou jsem psal v roce 1985 po sezóně provedení klubu. Přečetl jsem si ji a byl jsem docela překvapený, jakou to mělo logiku. Byl jsem na sebe docela pyšnej. Na druhou stranu papír snese všechno. Tam se dají napsat hezké věci, realizovat je, to je jiná disciplína. I o tom jsem se pravidelně přesvědčoval. Tak takhle to celé začalo. Třetí, pátá, pak šestá třída. Po zaměstnání, první dva roky bez finanční odměny, pak za 500 měsíčně. Utíkal jsem kvůli tomu z práce, protože tréninky byly od jedné odpoledne. Neustále jsem se s někým dohadoval, abych si mohl zmeškané hodiny napracovat. Neměli mě za to rádi. Ulejvá se, měli jasno. Měl jsem vychozenou elektroprůmyslovku, takže jsem začínal jako elektrikář. Chtěl jsem si udělat praxi, pak mistrovské zkoušky, někam se posunout. Jenže za prvé mě to úplně nebavilo a za druhé se na mě brzy začínali všichni fakt koukat skrze prsty. Nechápali, že někde trénuju. I tohle byl takový bod nula. Celé to bylo nahnuté, ale pro změnu jsem měl jednou štěstí. Trénoval jsem syna jistého Rudy Frička, který dělal hlavního energetika v palivovém kombinátu na Vřesové a domluvil mi tam úvazek. Rok jsem měl klid, než to zase začalo časově trochu haprovat. To už ale přišla revoluce, vysvobození. Všechny ty staré kádry vyházeli, přišli normální lidi, se kterými se dalo mluvit. Konečně jsem mohl hokej dělat trochu víc v klidu. Nemusel jsem se chvíli bát, že to bude buď a nebo. Ačkoliv jsem k tomu stejně mířil. Chtěl mířit. Mít hokej jako zaměstnání. Od sezóny 1991-92 jsem se dostal ke karlovarskému Ačku a měl v týmu kluky, se kterými jsem se potkával na trénincích. Taky zajímavá zkušenost. Pak ročník u juniorů Sokolova, kde jsme to dotáhli mezi 12 nejlepších týmů v republice. To byl úspěch. A v roce 1995 to přišlo. Nabídka od Marka Sýkory, jestli bych se do Varů k Ačku nevrátil a nedělal mu asistenta. Tehdy poprvé se hokej mohl stát mým zaměstnáním. Trochu jsem se bál. Znamenalo to zásadní rozhodnutí. Co když vydržím rok? Co pak? Nikdo neví. Narodila se nám dcera. Rodina se měla brzy ještě rozrůst. Musel jsem přemýšlet, co je pro nás nejlepší. Nejen pro mě, ale pro všechny. A rozhodl jsem se pro hokej. Kdybych to neudělal, neměl bych na střídačce co hledat. Chci po hráčích, aby se nebáli, že udělají chybu. To je úplně špatné myšlení. Tak jak jsem takové mohl mít já? Karlovy Vary jsem vzal a za rok byl na Markovo doporučení v extralize v Plzni. Bod nula. Tolikrát jsem v něm byl. Tolikrát jsem se do něj vrátil. Vždycky mi někdo pomohl. Stejně jako trenér musí pomoci hráčům, když prohrávají, i on musí cítit, že jeho práce má smysl. Věřit sám sobě a mít důvěru někoho dalšího. Já je měl od svých kolegů. Bez nich bych nebyl nikdo. Neexistovalo by v českém hokeji jméno Radim Rulík. To řeknu rovnou. První byl Marek Sýkora, zkušený kouč, si vzal mladého asistenta. Zkusil si mě, fungovalo to. Po roce mě doporučil do extraligy a já málem skončil dřív, než jsem pořádně začal. V Plzni to nešlo dobře. Nebyla to vina Bohuslava Ebermana, který na to jako hlavní doplatil. Dělal, co mohl. Neměli jsme správně složený kádr, dva brankáře, kteří pro svou kariéru teprve rostli. Mě chtěli s tím Bohoušem vyhodit taky. Mohl to být konec celého dobrodružství. V tu dobu ale mizerně hrála i Slávia, kde byl odvolaný pro změnu Marek Sýkora, a tak jsme se nakonec v Plzni zase sešli oba. Postavil se za mě, vysloveně na vedení řekl, že mě jako asistenta chce dál. Dal mi šanci. Za každou cenu jsem mu ji chtěl splatit. S Markem jsme si dělili tréninky. Jeden den jsem vedl já, druhý měl zase on. Měl jsem na starosti obránce, on si vzal útočníky. Věděl, že mi může dát prostor při cvičeních a bude to mít nápad, intenzitu. Po konci první celkově mizerné sezony jsme v Plzni dobře posílili. V létě jsme to celé oživili. Začali jsme hodně dřít na kondici. Přišel Dušan Salfický, měli jsme Davida Pospíšila, Milana Antoše a spoustu dalších superkluků. V roce 2000 jsme se dostali až do semifinále a byla to pro celé město tehdy sláva. Najednou jsem zjišťoval, že moje věci začínají fungovat a já můžu kolegům poskytovat opravdu dobrý servis. A vždycky jsem pracoval na toho hlavního, nikdy na sebe. Chtěl jsem jim dát maximální podporu, tak jsem si pozici asistenta představoval. Vždycky jsem zároveň měl pochyby o sobě, o svých schopnostech. Když jsme prohráli, nikdy jsem to neviděl v hráčích. Vždycky jsem chtěl začínat sám u sebe. Co jsem mohl udělat jinak? Pokaždé jsem něco našel. Vždycky. Pořád mě porážky užírají. Je těžké naučit se s tím žít. Vlastně to úplně nejde. Zároveň pak přijde vítězství a najednou v tom znovu vidím smysl. Musel jsem si všemi těmi programy projít, abych mohl jednou zvítězit. O tom jsem přesvědčený. Měl jsem štěstí, jak se mě zastal Marek Sýkora. Mnohem později přišel ještě jeden člověk, který mě pro hokej asi definitivně zachránil. Miloslav Hořava. Nikdy jsem neměl dobré jméno u majitelů, můj ksicht a nevím, co všechno se nelíbilo. Měl jsem docela výsledky, ale stejně mě nikdo nechtěl. Miloš si mě vždycky vzal sebou. Tolikrát mi pomohl v tom, že jsem dostal práci. Třeba do Boleslavy bych se bez něj nikdy nedostal. Nikdy. Do Litvínova bych se bez Miloše nikdy nedostal. Kyslík, generální manažer Robert Kysela, mě neuznával. Uznával jenom Hořavu. Co se povedlo, byla práce Hořavy. Co se nepovedlo, víc šlo za Rulíkem. Ve skutečnosti to tak samozřejmě nebylo. My jsme si s Hořákem výborně rozuměli a všechny úspěchy i neúspěchy šly za námi jako realizačním týmem. Kyslík, myslím, to viděl jinak. To stejné v té Boleslavi. Kdyby Miloše nepřemluvil Jan Plachý a on neřekl, že tam půjde s Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou, tak tam nikdy nejsem. Samotného by mě, předpokládám, pan Plachý neoslovil. V životě ne. Měl mě ve škatulce netrenér, jako mnozí další. Pak Miloš odešel a my udělali s Pavlem Paterou pod Radimem Brbatou a Václavem Nedorostem 2/4 místa a bylo to skvělý. Tihle dva nám trenérům dali absolutní důvěru. Chtěli jsme pracovat, makat a oni k tomu dodali servis. Jednou nastal moment, kdy se nedařilo. Přišli mezi nás a řekli, kdo nechce pod nimi trénovat, seberte se a vypadněte. Tady se bude poslouchat. Přišli tam ze své manažerské pozice a řekli, že za trenéry stojí. Že takhle to bude a oni to tak chtějí. A byl klid. Nikdo neodešel. Začalo se makat a hrát. Bylo to potřeba jednou jedinkrát, ale hodně to pro mě znamenalo. Ty roky byly v Boleslavi opravdu neskutečné, výsledky krásné. Zlevnil se rozpočet, stavěl kádr za dobré peníze, údajně jsme tam jednu sezónu neměli hráče přes 200 tisíc měsíčně. To je na extraligové poměry neuvěřitelné. Hráli jsme 3., 4. místo v tabulce a dalo se na to navíc dívat. Atraktivní hokej. Tak jak jsem si to jako kluk představoval, vizualizoval, vysnil. Zase mi k tomu ten Miloš pomohl. A až Miloš usoudil, že mě vypustí do toho světa samotného, tak mě nechal jít. Už věděl, že ho nepotřebuji. Takhle to cítím. Možná by to řekl jinak, ale já to tak vnímám. Bez Miloše Hořavy by nikdy nebyl Radim Rulík. Neměl bych šanci. Vůbec. Jsem nehokejista. Nebo ne úplně nehokejista. Od malička jsem se v něm nějakým způsobem pohyboval, ale hvězdnou kariéru nemám. Někteří by mi to doživotně připomínali, nebrali by mě výsledkům navzdory. Miloš mi to pomohl změnit. Nikdy jsem si nedovolil s ním sednout a bavit se o tom do hloubky. Proč to pro mě udělal? Čím jsem si ho získal? Máme k sobě hokejově nesmírně blízko, ale tohle jsme nikdy nerozebírali. Máme k sobě obrovský vzájemný respekt. Nikdy jsem nezjišťoval, jak to vnímá on, ale já cítím velkou vděčnost. Pomohl mi. Vždycky, opakovaně. Viděl, že o mě není zájem a asi to cítil tak, že to je pro hokej škoda. Tak mě vytáhl. Nevím, jinak si to těžko vysvětlím. Pro mě to je osobnost neskutečné úrovně, kalibru a spolupráce s ním vždycky byla naprosto perfektní a obohacující. Myslel jsem si, že už nikoho takového nepotkám. O to jsem šťastnější, že se to podařilo. Marka Židlického u národního mužstva. Každý jsou s Milošem povahově jiní, ale hokejově přístupem k hráčům na střídačce jsou si strašně podobní. Jsem z toho absolutně nadšený, protože tohle je dar. Chemie mezi trenéry je pro výsledek zásadní. Stejně důležitá jako chemie mezi hráči. Jakmile to na střídačce nebo na ledě přestane fungovat, tak se to vždycky projeví. Vždycky. Není to one man show. Absolutní nesmysl. Pokud budou kolegové chtít hlavního potopit, tak ho potopí. Taky jsem to v kariéře zažil. Musí to být na jedné vlně, absolutní pokora a respekt. Je tam někdo, kdo to zastřešuje a nese zodpovědnost, ale ten výsledek je práce kolektivu. Já dostal jako asistent obrovský prostor a stejně tak se ho snažím dát Markovi Židlickému, Tomáši Plekancovi, Ondřeji Pavelcovi a Jirkovi Kalousovi. Všichni ví, že ho mají a mohou ho využít. Nemůžu kecat Ondrovi do gólmanů. Vidím, že jim rozumí a vidím, že chce pracovat. Má cit, zájem. Byli jsme spolu na 20 v Kanadě. Jede se mnou na inspekční cestu do Švýcarska. Všude chce být nápomocný. Pracovat. Úžasný. Jsem nadšený. To jsem měl s Milošem. A teď to mám s klukama u reprezentace. To byl i důvod, proč se nám povedl Litvínov. Ani blázen by netipoval před sezonou 2014-15 Litvínov na titul. Možná nějaký zarytý fanoušek, který to tak dělá každý rok. Ale příčetný člověk ne. Vůbec. A klaplo to díky spolupráci, kterou jsme s Milošem měli a kterou vzali naši hráči za vlastní. Neměl jsem vždycky dobrou pověst. A je pravda, že jsem se vyvíjel. Kluci, co mě zažili ve Varech, třeba Venca Skuhravý, Honza Košťál, Petr Kumstát a Lukáš Pech, co ti pode mnou museli vydržet. Teď jsem potkal Michala Straku, byl na operaci s páteří. My jsme hodně dělali odrazovou sílu na tvrdém povrchu. Vím, že jsem se na jeho problémech podepsal a je mi to normálně líto. Neměl jsem dostatečné znalosti, dneska bych to nikdy neudělal. Plzeňský Ivan Vlček mi jednou říkal, že už nikdy nebudu mít tým, jako byli oni. Tým, který by věřil a poslouchal až do extrému. Chápal jsem, co mi tehdy chtěl sdělit. Sice neměl pravdu, ale musel jsem na takový tým pár let skutečně čekat. A i já jsem se změnil. Hodně mi pomohli kondiční trenéři. Marián Voda z Popradu, který byl s námi následně i v Litvínově. Pak Ondra Ježek a další. Otevřeli mi oči. Najednou jsem věděl, že tu kondici už nikdy dělat nebudu. Jenom let. Dělal jsem to v dobré víře, ale špatně. Zaměřoval jsem se na objemy, kdežto oni se zaměří na techniku, prevenci a přípravu organismu na zátěž na ledě. Nepřeháněli to s objemem, ale byli efektivní. Fungovalo to. Musíme se připravit na vytrvalostně rychlostní sport s velmi specifickým pohybem, který není přirozený. Bruslení je extrémně namáhavé na přitahovače, křížovou oblast. Do toho je to hodně jednostranné podle držení hole. Marián, Ondra a další to uměli a umí kompenzovat, aby se celý pohybový aparát nezhroutil. Dneska už máme data, která to všechno změří a kondičáci vědí, jak pracovat mezi zápasy ve volnu. Ale ti dobří to stejně viděli i pouhým okem. Já to neviděl. Neviděl jsem, že toho objemu je možné ubrat. My jsme ve Varech neměli takový tým. Uhráli jsme baráž, pak 10. místo. Postavili jsme to čistě na práci, poctivosti, připravenosti. Odešel jsem, přišel Zdeněk Venera, trošku to posílil a byli úspěšní. 2009 vyhráli pod Josefem Palečkem titul. Ti kluci mi zpětně řekli, že z těch našich společných sezon fyzicky těžili 5-6 let. Hřálo mě to. Ale pak jsem pochopil, že se to musí dělat trochu jinak, a dneska vím, že úplně jinak. Nestydím se to říct, protože to je prostě vývoj hokeje, sportu a také trenéra samotného. Pokud bych se v nějakém bodě zastavil a nevyvíjel, tak nemám šanci. Nemám šanci. Bylo i období, kdy jsem byl namachrovaný. Blbě namachrovaný. Neuvědomoval jsem si to, ale okolí mi to dalo pocítit. Byl jsem u toho, když jsme v roce 2000 vyhráli titul na juniorském šampionátu. Myslel jsem si, že už toho dost vím. Byla to velká lekce, která mi v budoucnu hodně pomohla. Trvalo ale roky, než jsem to všechno správně pochopil. Ten turnaj mi totiž dal hrozně moc. Jeli jsme tam s tím, že se musíme zachránit. Zachránit! Poslední přípravu před turnajem jsme prohráli se Švýcarskem. Do kabiny přiběhl brunátný Zbyněk Kusí a začal na nás s Jardou Holíkem řvát. Co to má znamenat? Že pod tohle fiasko se nepodepíše. Že jede do Prahy a bude to řešit. Koukal jsem, jak byl ten Jarda v klidu a nechal Zbyňka vyřvat se do libosti. Zkusil jsem mu říct. Zbyňo, klid. Poslední zápas. Nikdo se nechce zranit. Spustil. Tyhle keci si nechej do novin. Do klubu. To na mě neplatí. Od té doby jsem si ho dobíral. Neskutečně. My začali se Slovenskem, vyhráli jsme 5-2. Celý ten turnaj jsme neprohráli. Měli jsme remízy s Kanadou a USA. Šli z prvního místa do play-off, postoupili přes Kazachstán, Ameriku a s Ruskem hráli 0-0 po prodloužení a vyhráli na nájezdy 2-1. Tehdy se mi ukázalo, že jde s týmem uhrát výsledek nad očekávání, že hráči jsou schopni dosáhnout výkonů, které by si sami neuměli představit. A pokud by sněli sami o sobě, nevysněli by si to o celém týmu. Ale ono to jde. V první chvíli mi tohle prozření stouplo do hlavy. Alespoň to ostatní říkali a jakkoliv to člověk sám na sobě těžko pozoruje, asi jsem se začal chovat jinak. Hůř, bez pokory, on mi to taky hokejový život sečetl. Tohle vědomí mi ale nakonec také strašně pomohlo, když jsem se po všech kotrmelcích ke 20 znovu vrátil v roce 2022. Třikrát vyhozenej, nechtěnej. Po titulu v Litvínově jsem šel dělat do stavební firmy, protože jsem neměl práci a tím pádem ani peníze. Musel jsem prodat auto, abych přežil. Zase bod nula. Po tom všem, co jsem měl za sebou. Miloš to nevěděl, nikdy jsem mu to neřekl, ale bylo mu jasný, že na tom asi dobře nebudu. Právě tehdy znovu přišel a pomohl mi do Boleslavi. Trenér není v Česku zaměstnanec, je to podnikatel. Pokud o svou práci přijde, tak je v háji. Je to drsný, strašný. Najednou jsem neměl na odvody, šel jsem za kamarádem Petrem Soukupem, jestli by mě nevzal k sobě do firmy. Málem mu vypadly oči. Prosil jsem ho, ať mě zkusí, že mi za 14 dní může říct, že to nejde. Nakonec toho byla nádherná spolupráce na půl roku, rozuměli jsme si. Pověděl mi, že mě vezme kdykoliv. To byla velká vzpruha. Uklidnil jsem se a najednou věděl, že mám kam jít. Jestli mě něco v životě posunulo, tak tohle. Zkušenost, že nejen hokej umím dělat dobře. Od začátku jsem Petrovi říkal, že v listopadu se budou uvolňovat místa v extralize a pro mě to bude šance se ještě jednou vrátit. Vyšlo to přesně takhle. Miloš se ozval z Boleslaví. Poděkoval jsem, rozešli jsme se jako chlapi s otevřenými dveřmi a já za to budu vždycky vděčný. Nejvíc mi to pomohlo. Obrovsky. Srazili mě na kolena, posadili na prdel a neřekli proč. Nikdo nic nevysvětluje. Na to si vždycky musíte přijít sami. A pokud přijde další šance, je zase na vás ji chytit za pačesy a naložit s ní dobře. A přitom se držet vlastní filozofie, neustoupit z ní, nelézt nikomu do zadku. Bylo to existenční, bylo, jako několikrát předtím. Když jsem skončil v KHL v Popradu 2012, tak jsem šel do Košic a v listopadu mě tam vyhodili ze třetího místa 2 body za prvním. Chtěli budovat nový tým, nechali tam jenom posily a mladé, najednou se ptali, kdo bude dělat kapitána. Proč se ptáte mě? Vy jste to postavili. Vy jste vyhodili Petra Bartoše. Rok jsem potom neměl práci. Od listopadu do listopadu, než se ozval Miloš s Litvínovem. Měl jsem rodinu, měl jsem závazky a nevěděl, co se mnou bude. Rok. To je hodně dlouhá doba. V roce 2010 jsem opouštěl Chomutov, protože to vypadalo nadějně z KHL v Hradci Králové. Jenže nakonec toho sešlo a já neměl nic. Pan Veverka se ke mně tehdy zachoval dobře, přestože nemusel. Dal mi na starosti mládež. Tam byli Ondra Kaše, David Kemp. S dorostem a juniorkou jsem měl dovednostní tréninky a tyhle kluky jsem tam měl. Dělalo mi to radost. Úplně mě nevyhodil. Mohl, ale neudělal to. Pak přišla první epizoda ve Spartě. To bylo divoké. My jsme to s Milošem brali jako zkušenost. Někam se to dostalo, ale dál už to nešlo. Zároveň mi to všechno pomohlo. Mně osobně jo. Mému okolí možná méně. Ale mně jako osobnosti ano. Možná bych jim za všechny ty vyhazovy mohl poděkovat. Důležité nakonec ale bylo vědět, že se nestratím. Že si práci najdu. A to mě neuvěřitelně sklidnilo. Budujeme v hráčích sebevědomí, tak ho musíme mít taky. A známe pravidla hry. Prohrajeme 2x a jsme pro hru od vyhazovu. Co v tu chvíli budeme dělat? Budeme se držet své vize nebo ji začneme ohýbat? Neuklidnil mě titul v Litvínově, uklidnila mě práce na stavbě. To byl další bod nula. Právě tam jsem si uvědomil, že neumím jenom hokej. Dokázal bych se v životě prosadit i jinak.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.